Ja, velkommen tilbage. Vi går på igen.
Gør vi det med.
Himmelske Far, vi beder om, at du vil åbne dit ord for vores hjerter, og vores hjerter for dit ord ved din hellige ånd. I dit eget treenige navn. Amen. Tarsis. Hvor lå Tarsis? Det her, det er bare lidt for de der nørder. For jeg ved godt, at der er nogle nørder. Og vi kan godt lide at dykke sådan lidt ned og se, hvad... Kan vi finde? For mig at se, er der tre seriøse forslag, hvor Tarsis lå. For det første i Sardinien. For det forslag er kommet gennem arkeologien. I 1773 fandt man den såkaldte Nora-sten. Den såkaldte Nora-sten. Det er den, I ser deroppe. Og lige hvad den her Nora-sten, den, der står på den, det er eksperterne uenige om. En professor fra Harvard, han mener, at det er en konge, der har rejst stenen, en konge fra det nuværende Libanon, der har rejst stenen, fordi han har besejret sardinerne i Tartis. Og derfor mener han, at selve den der ø af Sardinien er Tartis. En anden professor, nu ikke fra Harvard, men fra Oxford, han mener til gengæld, at teksten på stenen ærer en gud, fordi at der var nogle rejsende, som ankom sikkert i havn efter en storm. Og det bliver jo interessant, synes jeg, hvis vi ser Jonas' bog, kapitel 1, og så vers 16, med de her sømænd, at de begrebede af stor frygt for Herren, og de bragte slagtoffer og aflagde løfter til Herren. Så det kan være, at det er den sten, som de har oprejst i forbindelse med det. Måske, vi ved det ikke, men det er i hvert fald et forslag fra arkeologien. Et forslag fra gamle oversættelser. Septuaginta, som er den græske oversættelse af det gamle testamente, og Vulgata, som er den latinske oversættelse, og de er henholdsvis fra 200 før Kristus og 400 år efter Kristus. De oversætter i Ezekiel 27, vers 12, Tarsis med Katargo. Og derfor er anden seriøse teori altså, at Tarsis lå i Targo, eller Katargo. Også oversættelsen Targum Jonathan, det var en hverdagsdansk, havde jeg nær sagt, men det var ikke en hverdagsdansk, det var en hverdagshebraisk oversættelse af det gamle testamente, som en mand, der hed Jonathan ben Uziel, som var disciple af Hillel den ældre. Nogle af jer, der har hørt mig før, har hørt mig nævne Hillel den ældre. Det var ham, som Gamaliel studerede under. Og Gamaliel var ham, som Paulus studerede under. Så for at få det der link ind. Yes, han oversætter både 1. Kongebog 22:49 og Jeremias 10:9. Tarsis med Afrika, og det mener de fleste er det samme som Katargo. Så fra oversættelserne, der kunne det være Katargo. De fleste forskere er til gengæld overbevist om, at det ligger i Tarsisos. At det er det samme Tarsis, og Tarsisos er det samme. Og hvor ligger Tarsis så? Jamen, det ligger i Spanien. I et område i Andalusien. I hvert fald, hvis man følger folk, som den græske historieskriver Herodot, ham der bliver kaldt historieskrivningens fader, så siger han, at det ligger hinsides Herkules' søjler. Og Herkules' søjler har I dernede, det er to spidser ved Gibraltarstrædet. Og den græske geograf, Strabon og den romerske historie, Plinius den ældre, de nævner begge en byen Tarsus, der ligger der i Andalusien. Og det mener de fleste forskere så, at det er Tarsus. Muligvis. Det var for det nørdede. Og nu kommer det, jeg synes er interessant med Tarsus. Fordi Tarsus rent profetisk set er Tarsus et billede på den internationale handelsverden. Den internationale handelsverden. Så når vi går ind i alle profetierne omkring Tarsus, så er det altså det, det sigter til. Og der kan vi læse i profetierne, at Tarsis-skibene skal bringe jøderne hjem til Israel i de sidste tider. Og det er jo interessant, at der, hvor man går med konspirationsteorier omkring jøderne og alle jødernes penge, ja, der vil den internationale handelsverden rent faktisk blive brugt til, at jøderne kommer hjem til Israel igen i den sidste tid. Så læser vi også i Ezekiel 38, at når Israel i de sidste dage bor trygt hjemme i landet, så Saba, Dedan og Tarsus, de står ude i periferien og venter begærligt på, at Gog og hele hans hær skal udplyndre Israel, så de kan komme ind og tage del i udplyndringen, den her internationale handelsverden. Men Herren vil dømme Tarsis-skibenes rigdom, afgudsdyrkelse, stolthed og hovmod, læser vi om i Esajas kapitel 2 og i Åbenbaring kapitel 18. Og så vil Gud i den sidste tid, i det nogle teologer vil kalde tusindårsrige, det jeg vil kalde for rige for Israel, der vil Gud sætte sit tegn på sine tjenere og alle folk og sprog, og sende dem ud til missionærer, blandt andet til Tarsus. Og kongerne fra Tarsus og de fjerne øer, de skal frembære gaver til Messias, Salmen 32:10. Og her er det jo interessant at se, at de vise mænd, de kom med guld, røgelse og myra, og Tarsus vil komme med guld og røgelse. Men ingen myra. Hvorfor? Fordi da Jesus kom første gang, der talte guld om hans kongeværdighed, røgelsen om hans præstetjeneste og myraen om hans død og opstandelse, fordi det var det, der blev brugt til at balsamere mennesker. I tusindårsriget, der kommer Jesus Kristus i herlighed, der kommer han ikke for at dø, men der kommer han for at reagere, og derfor skal han modtage gaver af guld og af røgelse, men altså ikke af myra. Så det var Tarsus sådan rent profetisk set, og det er det, jeg synes er interessant. Så må vi se, om vi kan sætte farten en lille smule op. Vers 4. Men Herren sendte en stærk storm over havet, og det blev en orkan, så skibet var ved at blive slået til vrag. Her ser vi igen den ulydige profet og den trofaste Gud. Læg mærke til vers 3. Jonas har fået budet gå til Nineve, og hvad starter vers 3 så? Men Jonas. Og hvordan starter vers 4? Men Herren. Jonas har et men, men Herren han har endnu et men. Og hvad er det men? Det er, at han sender en stærk storm over havet. Det er Gud, der sender stormen. Er du klar over det? Hvor er den Gud, der i dagens Danmarks kirker bliver forkyndt, at det er ham, der sender stormen? Det er Herren, der sender stormen. Det betyder ikke, at alle storme er fra Gud, men den her var, og den var sendt af Herren. Andre storme vil jeg mene, Herren har brugt. Det var en tordenstorm, der fik Luther til at sværge løfter til Herren og gå i kloster. Og derigennem er god grund for reformationen. Det var en storm ude på søen, som var en del af John Wesleys omvendelse. Han var godt nok
kristen på det tidspunkt. Han var på vej fra England til USA for at oprette en kirke og forkynde over i USA. Og så kommer der et vældig uvejr og en kæmpe storm over den her båd, han er på. Og han er dødsens angst, men midt i den her dødsens angst, så opdager han nogle tyske kristne, som også er med båden. Og de her tyske kristne, de er overhovedet ikke bange. De sidder og synger lovsange og priser Herren og synger takkesange til ham her midt i stormen og skibet, der er ved at gå under. Og efterfølgende, så kommer han sådan ind til dem og spørger han, da de kom sikkert i land, hvordan kunne I det? Og det eneste, de siger til ham, det er, kender du Herren, har du intet at frygte. Og så siger John Wesley, at han mente godt nok, at han kendte Herren. Men de ord, som de her tyske kristne de kom med, dem glemte han aldrig. Og så kom der en stor vækkelse ind i hans liv, hvor han blev en af de helt store Guds tjenere. Læg mærke til, at det er Herren, der sender stormen over havet. Og derigennem i skibet. Hvem var på skibet? Det var den ulydige profet. Hvem var mere på skibet? Det var sømændene, der ikke havde noget som helst med noget som helst at gøre. Jeg tror, at næste gang du skal ud og flyve, så må du hellere bede om, at der ikke sidder en ulydig profet i flyet. Der er ikke noget farligere, kære venner, end et Guds barn, der lever i ulydighed. Det er farligt for dig, der gør det. Det er farligt for dine omgivelser. Der er ikke noget farligere. Det er en påstand. Modbevis mig. End et Guds barn, der lever i ulydighed. Vers 5. Søfolkene var bange og råbte om hjælp til hver sin Gud. De kastede lasten over bord for at lette skibet. Jonas havde lagt sig nederst i skibet og var faldet i søvn. Under 1. verdenskrig, der sagde man, der er ingen ateister i skyttegravene. Her ser vi sømændene blive rædde, ligesom soldaterne i skyttegravene under 1. verdenskrig. Rædde for deres liv, bange for deres liv. Og så bedte de til hver deres Gud. Til den Gud. I kendte ikke den levende Gud, men alle de småstykker og brudstykker, de nu havde af ham. Hvordan er de nu i deres nation havde fået forvasket den sande Gud fra Adam og Evas tid, og så i al forvaskningen, der skete omkring Babelstårnen. Så vidste de, at her måtte noget mere til. Bange. Frygt. Rædsel. Uha, jamen hvis du er bange, og hvis du frygter og sådan noget, jamen så er det ikke Gud, så er det djævlen. Er det? Er det? Jeg lover dig, der er forskel på frygt og på Guds frygt. Nu spørger dig selv, hvor er det, min rædsel fører mig hen? Fører den mig ind i favnen på Gud? Eller fører den mig væk fra ham? Så ved du, hvem der sender rædsel ind over dit liv. Hvis du ikke tugtes af Gud, siger skriften, så er du et falsk barn. Har du nogensinde prøvet at være ramt af den rædsel? Har du prøvet at være ramt af rædsel? Nej, der er ingen ateister i skyttegravene. Gud, han kan bruge frygten og rædslen til at føre mennesker ind til ham. Og sømændene her, søfolkene her, de ser med det samme, hvad der er vigtigt i deres liv. De kaster lasten over bord for at lette skibet.
Som Herren siger, samle jer ikke skatte på jorden, hvor møl og rust fortærer, hvor tyvene bryder ind og stjæler, men samle jer skatte i himlen, hvor hverken møl eller rust fortærer, hvor tyvene ikke bryder ind og stjæler. For hvor din skat er, skal også dit hjerte være. Matteus 6, 19 frem. Hvor har vi travlt med at fylde vores liv med alt muligt materielt? Med alt muligt, vi ikke lige synes, vi kan undvære. Og så får vi den. Og den nye telefon, eller hvad det kan være. Og så synes vi, den er voldsomt interessant i 2 uger. Og så er den ikke så interessant mere. Og så har vi øje på det næste, vi ikke synes, vi kan undvære. Men midt i rædselen, midt der, hvor Guds frygten har fået hold i et menneske, så ved man, hvad der er vigtigt. Så begynder man at smide ravelse ud af ens liv. Hvad skal jeg med det? Hvad skal jeg med det? Det her kan jeg ikke tage med ind i himlen. Det eneste, jeg kan tage med ind i himlen, det er mine kristne brødre og søstre. Det er det, der er vigtigt. Det er det, og intet andet, der er vigtigt. Jonas har gået nederst i skibet og faldet i en dyb søvn. Man kan sove på 2 måder. Ah, det er endnu pjat. Man kan sove på mange måder. Men vi ser i hvert fald 2 måder, man sover på et skib. Vi ser Jonas her, som i hans oprør ligger sig til at sove. At det blæser og stormer udenfor, så vil Jonas sove fra det. Jeg ved, der er ikke så mange, der har børn, men der er nogen, der har børn. Og vi oplever som forældre nogle gange, at vores børn i ren og skær trods og ulydighed prøver at flå sig løs af os ved at sove væk, fordi så har mor og far nok glemt det i morgen. Sådan en søvn kan vi have. Jesus Kristus, han havde til gengæld en anden søvn på en anden båd, hvor disciplene med går ned og vække ham. Sige, det stormer omkring os, vi er ved at gå under. Og Jesus siger, jeg lide troende. Jeg med små tro. Det er den hellige, fredelige søvn, hvor du ved, at du har fået gjort dine synder op med Gud. Hvor du ved, du kan gå i seng, og uanset hvad der sker, så er Herren styr på dit liv. Vers 6. Kaptajnen kom ned og sagde til ham, hvorfor ligger du her og sover og står op og råb til din Gud? Så vil han måske huske på os, så vi ikke omkommer. På det her tidspunkt, der havde man jo lokale guddomme, og derfor var det jo en god idé, at de alle sammen måtte råbe hver til sin Gud, fordi vi må finde lige den lokale guddom, der passer ind i lige den her situation. Så kom nu, Jonas, råb til din Gud. Det kan være, det er ham, vi lige har brug for. Det kan være, at han husker på os. Var det egentlig tunge ord, synes jeg. For dem af os, der har oplevet det her. Har du oplevet, at din ikke-kristne nabo kom hen til dig og sige, jeg er ramt af den og den sygdom, eller har de og de problemer i mit liv. Jeg ved, du er kristen. Vil du bede for mig? Var det tungt, når en af Guds børn får at vide, at en af verdens børn vil du bede for mig? Skulle det da ikke være den anden vej rundt? Skulle det da ikke være Jonas, der havde sprunget op og sagt, jeg vil bede ind i den her situation? Skulle det ikke have været os, der havde gået over til naboen og sagt, jeg har hørt, at I står og kæmper i ægteskabet, jeg vil bede for jer. Men vi gemmer os. Og så sker der en gang imellem, at den flygtende profet får at vide, at han skal bede til sin Gud af en hedning. Men Jonas, han kunne ikke bede. Han ville ikke bede.
vers 7. Folkene sagde til hinanden, lad os kaste lodder og finde ud af, hvem der er skyldig, at denne ulykke rammer os. De kastede lodder, da loddet faldt på Jonas. Ja, lad os stoppe der. Her siger de, vi må finde ud af, hvis skyld det er. De var altså overbevist om, at denne storm den var kommet over dem på grund af, at der var en eller anden, der var skyldig. Og i det her tilfælde, der havde de ret. Stormen var kommet over dem på grund af Jonas. Det var Herren, der havde sendt stormen på grund af hans ulydige profet Jonas. De havde ret. Og det må vi være klar over. At nogle gange, så de ting, der sker, de sker på grund af ulydige mennesker. Men vi må også være klar over, at ikke alt, hvad der sker, er på grund af nogens ulydighed eller på grund af nogens synder. Jesus han siger det selv sådan her omkring de 18, som tårnet i Siloam styttede ned over og dræbte. Så spørger han, mener I, at de var mere skyldige end andre i Jerusalem? Nej, siger jeg, men hvis I ikke omvender jer, så skal I alle omkomme ligesom de. Lukas 13:4 og så videre. Jesus siger altså, det er ikke sådan, at hver gang der sker en eller anden storm, så er det fordi, der er en, der er syndig, en, der er skyldig. Hver gang der sker et uheld, tårn, der styrter ned, så er der simpelthen det, der hedder at være på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. De 18 mennesker var på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt, og det kunne lige så godt være jer, og det bliver jer, hvis I ikke omvender jer, siger Jesus. De her mennesker, de vil kaste lod, og puha, siger vi så, lodkastning, det skal man ikke gøre, og sådan nogle hedninger. Og det er fuldstændig korrekt. Vi bliver advaret mod lodkastning, mod spådomskunst, og tage varsler, og sandsiger, og alt sådan noget okult pjat i skriften. Det skal vi holde os fra. Og hvor er vi der henne i verden i dag? I det gamle testamente, der var der dødsstraf for astrologi. I dag der er det en fast del af et hver seriøs dameblad, at man kan se, hvordan det går ind, hvis man er født i fiskens tegn. Vi har at gøre med ting, vi ikke forstår os på. Det er ikke uden grund, Gud han advarer mod det. Det er fordi, vi skal holde os fra det. Så lodkastning skal vi holde os fra. Men når det er sagt, så var der også en guddommelig lodkastning. Ordsproget 16:33 siger, i kappefold rystes lodden, men afgørelsen kommer altid fra Herren. Når man skulle vælge, hvilken af de to kædebukke på den store forsoningsdag, der skulle sendes ud i ørkenen for folkets synder, så skete det ved lodkastning. Da man skulle fordele landet blandt de 12 stammer, skete det ved lodkastning. Når man skulle bestemme, hvem der skulle drage i borgerkrig, blev det bestemt ved lodkastning. Udvælgelse af konge for at finde den skyldige, for at inddele de forskellige præstestifter, der skulle gøre præstetjeneste i templet. Jo, lodkastning er brugt flere gange af Guds folk og på Guds autoritet. Da der skulle udvælges en apostel efter Judas, så skete det ved lodkastning, og loddet faldt på Matthias. Men, hvad sker der lige umiddelbart derefter?
Pottehus.
Paulus. Paulus. Ja, det er rigtigt. Paulus bliver kaldt som apostel. Og hvad sker der lige efter, at Matthias er blevet kaldt? Pinsedag. Og efter pinsedag er der ikke mere lodkastning i Guds folk. Du finder ikke et eksempel i skriften efter pinsedagen på lodkastning. Nu er vi ikke guidet af, at Gud han får loddet til at falde på den rigtige. Nu er vi guidet af ånden. Nu må vi vandre i ånden, vi må gå i ånden, vi må kæmpe i ånden. Vi må bede i ånden. Vers 8. Da sagde de til ham,
Fortæl os dog, hvem der er skyld i denne ulykke, rammer os. Hvad laver du her? Hvor kommer du fra? Hvilket land og folk tilhører det? Kan fornemme vigtigheden. Fortæl os, hvem er du? Hvor kommer du fra? Hvilket folk kommer du fra? Hvad har du gjort? De skal have det her afklaret. Vers 9, han svarede, jeg er hebræer. Jeg frygter Herren, himlens Gud, som har skabt havet og det tørre land. Tænk så engang. Her er der ikke nogen lokal Gud. Jonas, han frygter Herren, himlens Gud, ham der har skabt havet og det tørre land. Her er ikke nogen lokal guddom. Det er den eneste sande Gud. Himlens og jorden skaber, Jonas frygter. Tænk sig engang, hvordan det har været at høre for de her søfolk ude på søen, hvor stormen har rejser, og vandet sprøjter ind over skibet, og så står Jonas og siger, ja, jeg frygter ham, der har skabt det her. Hvad har du gang i, Jonas? Hvad har du gang i? Vers 10, da blev mændene grebet af stor frygt og sagde til ham, hvad er det, du har gjort? Og de vidste, jeg var på flugt fra Herren, for det havde han fortalt dem. Jonas har åbenbart fortalt dem hele den her historie. Det er ligesom bare gengivet igen, men Jonas har fortalt hele hans tur til Jaffa, hans plan om at rejse til Tarsis, og han har fortalt det hele. Vers 11. Hvad skal vi gøre ved dig, for at vi kan få havet til at falde til ro, spurgte de. For havet er mere og mere oprørt. Hvad skal vi gøre ved dig, Jonas? Jonas, det er din Gud. Det er ham, du tror på. Det er ham, du må forklare os det, for det er din Gud. Og hvor kunne vi mennesker, der lære noget af det? I stedet for at tro, at vi ved alt muligt om Gud. I stedet for, at vi vil til at forklare. Ja, men det er synd. Nej, det er det ikke. Gud, han er jo kærlig. Nu skal jeg forklare dig om Gud. Gud, han er kærlighed. Derfor tillader han også det. Det kan godt være, at du kalder det synd. Men Gud, han er kærlig. Og kunne vi mennesker, der lærer noget, ved at spørge de rette, hvad er det, vi skal gøre? Vers 12. Han svarede, tag mig og kast mig i havet, så får I det til at falde til ro. Jeg ved godt, at det er min skyld, at denne orkan er kommet over. Her bliver Jonas jo et fantastisk billede på vores Herre. Tag mig. Det, I skal gøre, er at tage mig. Det var det, Jesus Kristus blev på korset her. Der blev han taget. Og hunget på korset for vores synders skyld. Tag mig. Det er mig. Det er ikke andre. Det er mig. Skal bølgerne falde ned, skal havet blive stille, så tag mig og kast mig i vandet. Hvor Jonas havde fået det fra, det ved jeg ikke, for det siger teksten ikke, men han var klar over det. Og så siger han de her ord, vi kunne lære os meget af os kristne. Jeg ved godt, at det er min skyld, at orkanen er kommet over her. Jeg vil jo ønske, at vi kunne blive bedre til at sige, at det er min skyld. Det er min skyld. Skylden er min. Fuldstændig. 100% skylden er min. Men det er vi så dårlige til. Vi siger, ah Gud, det var kvinden, du satte ved min side. Eller hvis vi er kvinder, så siger vi, ah Gud, det var slangen, som du skabte. Og kvinden, det var slangen. Eller vi siger, jeg vasker mine hænder. Jeg er ikke skyldig i denne mands død. Kunne vi dog lære at sige, det er min skyld? Når vi lærer at sige, det er min skyld, så ved vi, at næste skridt må blive at få den skyld lagt på Jesu Kristi kors. Og så er der fred ind i dit liv. Så vil du opleve en usigelig fred, som kun Jesus kan skænke. Men det forudsætter, at du lærer at sige, jeg ved, at skylden er min. Vers 13. Mændene prøvede nu at ro ind til land, men de kunne ikke, for havet blev mere og mere oprørt. Her ser vi hedninge sømænd bekymrer sig mere om en ulydig profet, end en Herrens profet bekymrer sig for en hel by på 120.000 mennesker. Ej, det kan ikke passe, vi skal smide dig i havet. Vi roer ind til land. Og hvor kan vi ro i vores liv? Og hvor nytter det ingenting? Derude i stormen, så søger vi stille Herrens vrede ved gerninger, ved kirkegang, ved bibellæsning. Øj, vi roer. Og nu kæmper jeg det virkelig, Gud. Se, hvordan jeg kæmper i mit kristenliv. Men det nytter ingenting. Ingen gerninger, ingen lov, ingen anstrengelse, ingen kirkegang. Det nytter intet. Vers 14. Så råbte de til Herren. Ak, Herre, lad os ikke omkomme for denne mands død. Bring ikke uskyldig blod over os. Du, Herre, har handlet efter din vilje. Ja. Men det, vi ønsker, er netop det uskyldige blod over os. Vi ønsker ikke at råbe som sømændene, ak herre, lad os ikke omkomme for denne mands skyld. Vi ønsker at råbe, vi vil omkomme med denne mand, så vi kan leve for Gud. Vi ønsker ikke at råbe, bring ikke uskyldig blod over os. Vi ønsker at råbe, herre, bring Jesu Kristi uskyldig blod over os. Vi ønsker en herre, som siger til os, Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Og sådan en herre har vi. Kender du ham? Vers 15. Så tog de Jonas og kastede ham i havet, og havet holdt op med at rase. Egentlig ligger der i ordet øjeblikkeligt op. Hvor er det fantastisk. Her har vi Guds løfte, som han også giver hans menighed, at når de drager ud på hans ord for at forkynde hans evangelium og gøre alle folkeslag til hans disciple og prædiker alle vegne, så står der, at Herren virker med og stadfester ordet ved de tegn, som følger med. Og sikke tegn, de fik. I det øjeblik, ham den ulydige profet, som siger, det er min skyld, tag mig og kast mig over bord. Da han bliver kastet over bord, blik stille. Hvilket tegn. Da blev mændene grebet af stor frygt for Herren. Vers 16, de bragte slagt offer og aflagde løfter til Herren. Jonas blev et vidnesbyrd i hans ulydighed. Det siger noget om, hvordan Gud bruger sine profeter og sine børn. Selv da Jonas var ulydig, brugte Herren ham til at frelse et skib fuld af hedninger. Kapitel 2. Herren befalede en stor fisk at sluge Jonas, og Jonas var i fiskens bu i 3 dage og 3 nætter. En stor fisk. Hvad var det her for en stor fisk? Var det en haj? Var det en hval? Var det en dinosaurus? Hvad var det? Forslagene har været mange. Det nye testamente, det bruger det græske ord ketos, når det omtaler den her begivenhed. Og ketos, det betyder et stort havdyr. Hvad det nye testamente ikke bruger, det er det her itchi, tror jeg det hedder. Du kan tale græsk, er det ikke noget af den? Ittys, ja, som er en fisk. Så det er altså ikke en lille fisk, der sluger Jonas. Så meget ved vi. Den hebraiske tekst bruger dag, D-A-G. Og det er også nogenlunde det samme som et stort havdyr. Så vi ved, at det er et stort havdyr. Jeg ved, ja. Det er altså et stort havdyr, der sluger Jonas. Vi ved ikke, om det er en hval, vi ved ikke, om det er en haj, vi ved ikke, om det er en dinosaurus. Dinosaurus er det nok ikke, fordi dinosaurus, det er faktisk, hvis I læser jeres bibel, så det er svært i den nye oversættelse, for nu er vi jo blevet så klogere, men hvis I læser nogle af de gamle oversættelser, så vil I tit og ofte støde på drager i Bibelen. Og det tror jeg selvfølgelig, hvad er en drage, det er en stor øgle. Hvad er en dinosaurus, det er en stor øgle. Altså, hvor svært kan det være? Jeg ved godt, folk de griner lidt af mig, og så kalder de mig Fred Flintstone, og alt det her, det er så også fint. Men jeg tror på, at Gud han skabte Adam og Eva og dyrene samtidig. Jeg tror ikke på, at der blev skabt nogen som helst dyr før Adam og Eva. Jo, før Adam og Eva blev det. Men ikke millioner af år før Adam og Eva. Hvad vil du sige?
Det var først omkring 1850, lige omkring 1849 og sådan noget.
Præcis.
Så altså, det, vi har altid tænkt om, når vi siger dinosaurus, så er det sprogligt.
Præcis. Men jeg tror ikke, at det var en drage, fordi der bliver det her ord som regel brugt tarjin, eller sådan noget, tror jeg, det hedder på hebraisk, som bliver oversat med drager. Og i en ny oversættelse, så bliver det så nogle gange oversat chakaler. Det ved jeg ikke lige helt, hvad det har med noget som helst at gøre. Men chakaler. Ja, det har ikke lige noget med noget som helst at gøre. Men ja. Fred være med det. Men det jeg tror altså ikke, det er en dinosaurus. Er det så en hej? Måske. Måske en hej. Der går i hvert fald en historie fra begyndelsen af 1900-tallet om nogle fisker i den engelske kanal, hvor en af dem bliver slugt af en kæmpe haj og bliver fundet 2 dage senere i live i hajens mave. Og så efterfølgende rejser verden rundt som The Shark Man, fordi han var i den her mave. Ja. Det ved jeg ingenting om. Måske det er en hval. Hvorfor en hval? Det ser vi jo i mange børnebibler. Jamen, en hval, det var Luther, der fandt på det, da han lavede hans oversættelse. Så skrev han hval. Men altså, når Luther i 1500-tallet skrev hval, så tænkte han jo ikke på, hvad videnskabsmænd i 2016 tænker på, når vi siger hval. Når Luther i 1500-tallet skrev hval, så tænkte han nogenlunde på det samme som Jonas, der skrev dak. Altså et stort havdyr. Og ikke nødvendigvis et pattedyr, en hval. Men at det er blevet til hvaler, det er sådan i folkemunden, at det er blevet Jonas og hvalen. Og det har folk så grin over, fordi at de fleste hvaler de har en meget tynd hals, og kan ikke sluge et menneske, på grund af deres tynde hals. Men det er noget pjat, fordi der findes hvaler, som har store stroberør. Nemt kan sluge et menneske. Blandt andet kaskelotvalen. Den kan ikke bare sluge en af de små profeter her. Nej, den kan sluge alle de 4 store profeter på en gang. Så der er ikke noget problem med det. Der var en mand, der skrev et læserbrev ind til Kristelig Dagblad, hvor han skrev: "Min afdøde morbror, Dr. Philip C.G. Johannes Pedersen, var i sin tid en førende havbiolog i Europa. Han var ikke nogen kirkelig mand, men jeg husker, at mor engang vi besøgte ham, spurgte ham om, hvad han som videnskabsmand mener om denne fortælling, altså Jonas. Hans svar gjorde et dybt indtryk på mig, så jeg har aldrig glemt det. Han sagde følgende: den tror jeg i hvert fald på. Ja, ganske vist tror jeg ikke, det var en fisk, som der står i den danske bibeloversættelse, men i den græske står der havdyr. De fleste siger hvalfisk. Jeg tænker på grønlandsfisken, men det er meningsløst, at den slet ikke lever i de varmere have, og hvordan skulle den også kunne komme der? Jeg tror, det var en kaskelot. Ganske vist lever den ikke i Middelhavet, men den kunne godt, og der er ikke noget i vejen for, at den kan forvilde sig derind, især efter et uvejr. Dertil kommer, at kaskelotten er en bardeval og fantastisk stor. Der er ikke noget i vejen for, at den kan sluge helt bridgebord med 4 spillere omkring i en mundfuld. Og nede i dens mave kan de så spille videre, hvis bare de har lys med, for der er luft nok.
En kaskelotval, det er ikke en bardeval, det er en tandval.
Lille detalje.
Jeg gengiver bare, hvad der står i Kristelig Dagblad. En anden historie, som tit og ofte bliver brugt i kristne sammenhænge omkring det her med Jonas og valen for at prøve at redde Jonas, det er en historie, som stod i New York World den 12. april 1896. Det var historien her om Bartley. Og det er nok den historie, vi støder på tit og ofte, uanset om det er det ene kirkesamfund, I kommer i, eller det andet. Så er den her en ynden historie, der bliver brugt. Lad os prøve at læse historien, inden vi afrunder den her time. Den 25. august 1891 så udkigsmanden oppe i masten på skibet The Star of the East to vældig store spermacevaler forude. Skibet begynder øjeblikkelig jagten og kom snart i en halv mils afstand fra den ene, som viste sig at være en hanhval. To både, som blev oprustet på sædvanlig vis, blev firet ned, og man roede hen til valen. James Bartleys båd blev den nærmeste, og for den blev der skudt et eksplosivt projektil, som traf valen på et livsfarligt sted. Folkene roede tilbage med fuld kraft, men kom ikke hurtigt nok afsted, for uhyret åbnede pludselig gabet, greb båden mellem sine kæber, sønderknuste den. Folkene sprang i vandet til alle sider. James Bartley, som havde styret båden, kastede sammen med agterstaven næsten lodret op i luften. Kammeraterne i en anden båd så det, men kunne ikke komme til hjælp, for i det samme øjeblik for valfisken fremad, og den usagelige sømand faldt ned i gabet mellem de to vældige kæber, som smækkede sammen om ham. Folkene, der faldt i vandet, blev taget op af den anden båd. Valen blev derefter dræbt og bragt til skibsside, og dernæst begyndte man at flå spækket af den. Dette arbejde varede så i et helt døgn, og efter at det var slut, blev mavesækken åbnet. Stor blev deres overraskelse, da de her fandt Bartley, som var bevidstløs, men levede endnu. Han havde opholdt sig i valfiskens mave i næsten 36 timer. De fik ham op, lagde ham på dækket og begyndte at gnide hans lemmer, som var purpurrøde og oversmurt med blod. Endelig kom han til bevidsthed, som om han var gået fra forstanden. I fulde 3 uger forblev han i denne sindstilstand. Han gik op og ned af dækket og påkaldte himlen for at befri sig fra den frygtelige ovn, i hvilket han mente, han var blevet indsluttet. Men efter noget tids forløb forsvandt hallucinationerne. Han begyndte at blive klar i hovedet af til, og snart kom han til hægterne igen. Som naturligt var, stillede hans kammerater ham straks det spørgsmål, hvilke følelser og indtryk det havde besjælet ham, mens han opholdte sig i valfiskens mave. Jeg husker meget tydeligt, fortalte han, det øjeblik, da jeg faldt ned fra båden og følte noget blødt under mine fødder. Jeg så op på en stribet vælving, snart hvidlig, snart lyserød farve, der ligesom sænkede sig over mig. I næste øjeblik følte jeg mig draget nedad med fødderne først, og der blev jeg klar over, at jeg var i færd med at blive slugt af en val. Jeg suges længere og længere ned. Jeg var omgivet af blødt kød på alle sider. Dog blev jeg ikke trykket af det. I det gav efter ved hver bevægelse, jeg gjorde, som om det var guataperca. For en gang befandt jeg mig i den vældige store sæk, som rummede meget mere end mit legeme, og der herskede pælmørken. Jeg følte mig omkring, og min hånd kom til at røre ved nogle forskellige fisk, hvor jeg nogen synes at leve endnu, for de spredte mellem mine fingre og smuttede væk mellem mine fødder. Straks følte jeg en heftig hovedpine, og åndedrættet blev mere og mere vanskelig. Samtidig følte jeg en stærk varme, som syntes at fortære mig, i det blev mere og mere heftig. Mine øjne brændte som glødende kul, og jeg troede hver øjeblik, at jeg skulle steges levende. Den frygtelige tanke, at jeg var dømt til at omkomme i bugen af en valfisk, pinte mig ud over al beskrivelse, og samtidig tyngdes jeg af den dødelige tavshed i dette skrækkelige fængsel. Jeg prøvede at rejse mig, at røre mine arme og ben og skrige, men alt var umuligt. Min hjerne syntes mig fuldstændig klar, og jeg havde fuld forståelse for den frygtelige skæbne, der havde ramt mig. Til sidst mistede jeg bevidstheden. Folkene og kaptajnen ombord i The Star of the East indgår fra troværdigheden af dette usædvanlige tildrag. James Bartley er omtrent 35 år gammel, har en kraftig konstruktion, har i besiddelse af et vidunderligt udholdenhed, som mange gange stod sin prøve under det nylige endte togt. Efter at skibet kom til Liverpool, fik Bartley 2 eller 3 gange anfald af de gamle hallucinationer og bildede sig ind, han blev fortæret i en glødende ovn. Det blev nødvendigt at sende ham til et hospital i London. Hans almindelige helbred synes at være godt, men hans hud beholdt endnu en ejendommelig, blålig farvetone, som syntes ikke at ville gå væk. Uden tvivl skyldtes dette virkningen af hvalfiskens mavesaft. Så meget for beretningen, der stod i New York World den 12. april 1896. Det er en meget brugt historie i kristne kredse, særligt fordi, at op til flere pålidelige videnskabsfolk i den tid bekræftede historien, både i USA og i Frankrig. Hvad der så som regel ikke bliver nævnt i kristne kredse, det er, at efter James Bartleys død, så benægtede hans kone, at historien nogensinde havde fundet sted. Det bliver som regel ikke nævnt. Men, ja, jeg synes, historien den skal stå for, hvad det er. En historie, der har stået i et magasin, en historie, som nogen har troet på, som nogle videnskabsmænd i datiden tog for gode varer og stod indenfor. Og så kan man spørge sig selv, hvorfor konen ventede med at benægte historien indtil Bartleys død, og hvorfor det var vigtigt for hende at benægte historien. Det må være det. Sådan er det. Det her, det er i virkeligheden voldsomt uinteressant. For det, der er det store under i Jonas' bog, det er ikke, at Jonas overlevede i havdyrets mave i 3 dage og 3 nætter. Hvad er det store under i Jonas' bog? Det ser du i vers 3. I min nød råbte jeg til Herren, og han svarede mig. Fra dødsrigets dyb råbte jeg om hjælp, og du hørte mig. Det, der er det store under, er ikke, at en profet overlevede i 3 dage og 3 nætter i maven på et havdyr. Det, der er det store under, er, at en profet døde i maven på et havdyr og genopstod på 3. dagen. For at blive Jonas-tegnet, som Jesus Kristus selv skulle pege på. Det er det store under. Det er sjovt, sådan som man kaster grams på historien om Jonas, og sikke dog den ikke kan finde sted, at en mand overlever 3 dage og 3 nætter. Men i Daniels venner, som overlevede i ildovnen, ja, det gider en vantro verden ikke spilde så meget tid på. Hvorfor? Fordi Daniels venner i ildovnen. Det er Daniels venner i ildovnen. Jonas, det er Jonas-tegnet. Det peger hen mod det mest afgørende i kristendommen. Jesu Kristi død for vores synder efter skrifterne, hans begravelse og hans opstandelse på 3. dagen efter skrifterne. Og det er det, der har magt til at ændre menneskers liv, og det er derfor en vantro verden hader dette budskab og kaster grams på Jonas, mens de ikke bruger meget krudt og energi på Daniels venner. Så er der pause.